Yle Areena.
Tämä Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivän julkinen sanaohjelma pohtii median kieltä. Viestinnän tutkija Kauko Pietilä on juuri julkaissut kiinnostavan kirjan, jossa hän pohtii journalismia ammattina, professiona. Siinä hän esittelee myös porvarillisen julkisuuskäsitteen muodostumista ja kertoo merkittävästä suomalaissyntyisestä lehtimiehestä Adolf Ivar Arvidssonista, joka kuoli vuonna 1852 Aleksis Kiven eläessä tuolloin parhainta miehuuskauttaan. Jo Arvidsson nosti nyt digimurroksen keskellä kamppailevat sanomalehdet tarkastelunsa polttopisteeseen ja piti painovapautta olennaisena asiana. Missä sanomalehtiä voidaan toimittaa aatteensa mukaisesti, tulee niiden olla kansan yleishengen ilmauksena sekä esiin tuoda sen kaikilla elämän tutkimuksen ja taiteen aloilla hankkimien tietojen yhdistetty tulos. Niiden tulee olla valtion sieluna, kansan ääni kansalle, Arvidsson julisti. Entä kykeneekö nykyinen media täyttämään tämän roolin ja mikä on kielen asema mediassa? Sitä pohtivat nyt kotimaisen kielen tutkija Vesa Heikkinen ja toimittaja Anna-Liisa Haavikko. Sopulisanastoa, osa 1, elokuulta 2009.
Tänään puhutaan sanasta, puhutaan sopulisanastosta, meidän toimittajien käyttämästä sanastosta. Ja tässä vastapäätä istuu mies, joka on työkseen tutkinut suomen kieltä ja kirjoittanut hyvin paljon median kielestä. Tervetuloa, dosentti Vesa Heikkinen. Vesa, kun luit tämän aamun lehtiä, niin oliko siellä jotain, mikä tökkäsi silmään?
Oikeastaan luin tänä aamuna pari päivää vanhaa lehteä jostain syystä, jossa kerrottiin, että tämmöisiä hampurilaisuutisia. Pohjois-Koreaan on avattu hampurilaisravintola, mikä tietysti on mielenkiintoinen asia sinänsä, mutta kielen näkökulmasta erityisen kiinnostavaa siinä on se, että tätä sanaa hampurilainen tai sen sikäläistä vastinetta ei saa käyttää Pohjois-Koreassa. Se on kielletty sana. Että jos menee siellä niin sanottuun hampurilaisravintolaan, niin pitää tilata jauhelihaa ja leipää. Ei voi tilata hampurilaista. Tämä voi tietysti huvittaa meikäläisiä, mutta kyllähän nämä sanat myös täällä länsimaisessa yhteiskunnassa on samalla tavalla arkoja tai vähemmän arkoja. Mitä voi käyttää ja mitä ei voi käyttää, niistä jopa käydään oikeutta, että tämä kuuluisa hampurilaisketju McDonald's on esimerkiksi käynyt oikeutta tästä Mac-sanan käytöstä tai tämän alkuliitteen käytöstä, semmoisessa yhteydessä on Mac-job, mikä tarkoittaa maailmalla paskaduunia. He taisivat muuten hävitä sen oikeudenkäynnin.
Mutta Pohjois-Koreassa on kiellettyjä sanoja. Onko meillä nykyään kiellettyjä sanoja, joita ei julkisuudessa saa sanoa tai ainakaan mediassa?
Nyt tuli kyllä paha kysymys. Onko meille kiellettyjä sanoja? Mä luulen, että nämä sillä tavalla on kielletty, että lainsäädäntö kieltää esimerkiksi ihmisten solvaamisen tai kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Ja puhutaan tämmöistä rasismia, ideologiarikoksista, että se on siinä mielessä kielletty, että jos käyttää sen tyyppistä sanastoa, niin siitä voi joutua edes vastuuseen. Mutta luulisin kuitenkin, että enemmän meitä sääntelee tämmöiset sosiaaliset normit, jotka ei ole lakiin kirjoitettuja. Et mikä on soveliasta missäkin tilanteessa.
Niin meillä ei saa sanoa neekeri tai mustalainen, mutta meillä saa kiroilla.
No voihan sen näinkin kärjistää. Tietenkin näitä mainitsemiesi sanoja käytetään paljon ja eri tilanteissa niihin suhtaudutaan eri tavalla, että siinä on pari semmoista koulukuntaa oikeasti. Toiset sanoo, että nämä sanat sinänsä on pahoja ja pilaantuneita, niitä ei saa käyttää. Ja toiset taas sanoo, että ne käyttöyhteydet on jollakin tavalla arveluttavia. Ja minä olen oikeastaan tällä jälkimmäisellä kannalla siinä mielessä, että yleensähän sanojen merkitykset syntyy käyttöyhteyksissään, eikä sillä tavalla irrallisena kanna jotain tiettyä esimerkiksi arvolatausta välttämättä. Vaikkakin täytyy kyllä myöntää, että tietyt sanat on niin kuin historiallisesti hyvin rasittuneita.
Jos ajatellaan neekerisanaa, sen saa viihdeohjelmassa käyttää, mutta ei uutistekstissä.
No mä en nyt tässä saa ja ei saa tuota normitusta halua niin kuin, ottaa siihen oikeastaan kantaa. Mutta kyllähän me esimerkiksi tässä ohjelmassa nyt käytetään tätä neekerisanaa, kun me analysoidaan sitä.
Niin me saadaan puhua siitä.
Me saadaan puhua, koska me analysoidaan sitä.
Kun sä luet suomen kielen tutkijana sanomalehtiä tai seuraat radiota tai televisiota, niin tuleeko vastaan asioita, joita et ymmärrä? Siis et ymmärrä, että mitä siinä tarkoitetaan?
Tarkoitat tämmöistä informaatiosisältöä, niin, että mitä tietoa siinä yritetään
välittää? En tiedosta, vaan että tieto kerrotaan niin, että sitä, se ei ole ymmärrettävää.
Kyllähän sitä paljonkin tulee, että julkisuus on nykyään aika laaja käsite, että se on, siellä on kaikenlaista viestintää ja kaikenlaista tiedottamista, mutta ihan jos ajatellaan tämmöistä valtajulkisuutta, esimerkiksi sanomalehdistöä tai radio- ja televisio-ohjelmia, niin niissäkin tulee tietysti aika paljon semmoista vastaan, jota joutuu miettimään, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse ja mitä tämä asia tarkoittaa. Ja monesti kyse on sitten siitä, että nämä sanat ja nämä tekstit ja nämä puheet liittyvät johonkin erikoisalaan, esimerkiksi erikoisammattialaan tai tiettyyn elämänalueeseen, joka on, ei ole itselle täysin niin kuin sitä kaikkein yleisintä tai tavallisinta, jokapäiväisintä. Eli puhutaan tämmöistä erikoiskielistä esimerkiksi.
Eli me emme toimi niin hyvin kuin meidän pitäisi toimia toimittajana, meidän pitäisi pystyä avaamaan erikoiskieli. Mutta toisaalta sitten taas erikoiskieltä on esimerkiksi taloudessa ja nyt on kuultu budjettikeskustelua, niin se puhe, niin se on aika mielenkiintoista. Siellä on paljon sanoja, joista sitten kun alkaa miettiä, että mitä se tarkoittaa, että mitä tarkoittaa sopeuttaminen, rahoitusvaje, tai miten asiat ilmaistaan, että Jyrki Katainen sanoi, että kuntataloudessa pelivara on kiinteistöverotuksessa. Suomeksi lause on, että kun kunnilta on rahat loppu, niin kiinteistöveroa on nostettava, että asiat käännetään positiivisemmiksi.
Tämä on hyvin tavallista ja tietysti tuo talouden kieli on semmoinen alue, jota on sanottu oikein megatrendiksi, että se läpäisee oikeastaan kaikki elämänalueet ja siitä on tullut semmoinen myös kielellisesti hyvin voimakas tekijä, joka tulee nyt sanotaan nyt lehtiteksteissä jatkuvasti vastaan nämä talouskielen kummallisuudet. Niille, jotka on esimerkiksi budjettitalouteen perehtyneet, niin eihän sehän on ihan selvää pässinlihaa, mitä ne tarkoittaa ne sanat. Mutta sitten kun toimittaja, joka voi olla myös perehtynyt tähän asiaan, ei huomaakaan, että ei kaikki ymmärrä tätä, niin se jää sitten kääntämättä. Toimittajan tehtävä voisi olla nykypäivänä kääntämistä niin kuin kielen sisällä, erikoiskielistä yleiskieleen. Ja se on aika vaativa homma. Ja monesti olen saarnannut tämmöisen kielitietoisuuden ja kielellisen valinnan avaamisen puolesta paljon. Ja tietysti tällä omalla alalla kielen tutkimuksessa on samanlaista ongelmaa paljon, että ne asiantuntijat ei aina huomaa, että muut eivät ole asiantuntijoita. Mutta tämä budjettikieli, siihen voidaan mennä tarkemminkin sen koukeroihin. Sulla oli tuossa muutamia esimerkkejä. Mitä se nyt olikaan?
Niin, että kuntataloudessa pelivara on kiinteistöverotuksessa, eli kertoo siitä, että asiat käännetään aina positiivisiksi sen kannalta, joka on puhuja. Samoin kuin yritykset. Yritysviestinnässä siellä on iso joukko miettimässä, miten kerrotaan, kun kvartaalissa tulee heikko tulos. Ja ne on aika liikuttavia ne viestit ja mitä kyllä sitten taloustoimittajat toistavat.
Se näyttää olevan sitten esimerkiksi näiden, sanotaanko, että nyt on lama tai saako puhua lamasta vai onko taantuma vai onko häiriö markkinoilla. Kuka mitenkin sitä haluaa nimittäin. Jotkut sanoo, että niin paniikki tai suorastaan menossa kohti pula-aikaa. Ja toisten mielestä taas on pieni häiriö, joka tässä korjaantuu itsestään. No niin, nyt on vallalla semmoinen suuntaus, että nämä, jotka esimerkiksi valtiontaloutta pyörittää, joiden alla, niin kuin vallassa sitä on muovata, niin hyvin mielellään sitten katsovat tulevaisuuteen ja kääntävät nämä ikävät asiat positiivisiksi. Että, ja koko ajan toimittajat sitten kysyvät, että milloin tämä kääntyy, milloin ollaan niin kuin menossa kohti parempaa. Ja kunhan löydän sen oikean esimerkin tästä, niin tämä talousarvioehdotus annettiin vastikään. Ja valtiovarainministeriö tiedotti siitä omassa tiedotteessaan. Ja tässä luen tästä pienen pätkän, joka kuvaa hyvin tätä niin kuin ikävän asian positiivistamista tai tulevaisuuteen katsomista. Viime syksynä Suomen viennin supistumisen kautta tullut talouden taantumakierre syveni kuluvan vuoden talvella. Talouden toimeliaisuus on kesän aikana edelleen heikentynyt, mutta bruttokansantuotteen laskuvauhti ei enää nopeudu. Kansainvälisen talouden supistumisvauhti on myös rauhoittumassa ja rahoitusmarkkinoiden häiriö on edelleen lieventynyt.
Jos on laskua, niin lasku on hitaampaa kuin aikaisemmin, mutta se on kuitenkin laskua.
Kyllä, ja häiriö on olemassa häiriö, mutta se on lieventynyt. Ja niin kun, tavallaan nämä ikävät asiat annetaan itsestäänselvyyteen, niin niitä ei sanota. Että ei sanota, että on olemassa häiriö, niin kuin erikseen lähdetään ruotimaan, että mikä se häiriö on. Tai ei sanota, että mikä tämä bruttokansantuotteen laskuvauhti oikein on. Sanotaan vain siitä, että ei enää nopeudu. Se on minusta jännä. Hidastuuko se, pysyykö se ennallaan, mitä se tekee? Laskuvauhti. Siis sehän on negatiivinen, menee alaspäin kuitenkin. Mutta se ei enää nopeudu. Siitä on löydetty tämä positiivinen näkökulma, että se ei nopeudu nyt tällä hetkellä.
Ja sitten kun tällaisen kielen alle peitotaan se, mitä todella tapahtuu, niin se on toisaalta vähän pelottavaakin.
No tässähän tulee se törmäyskurssi tavallaan siitä ja ristiriita, että sitten kun on tämmöistä positiivistamista ja yritetään niin kuin myönteistä, mikä on tietysti ymmärrettävää, että pidetään tämmöistä hyvää mielialaa yllä, että ei vaikuta synkkyyteen. Se varmaan vaikuttaa myös näihin markkinoihin, että miten ne toimii, että minkälaista mielialaa ja mielikuvaa me luodaan. Sehän on hirveän tärkeä siinä markkinoiden tai markkinan toiminnassa, niin kuin nykyään sanotaan. Niin. Mutta joskus se on aika raju se ristiriita sitten, kun täällä tavallisessa arjessa tallaa ja sitten toisaalta kuuntelee näitä esimerkiksi budjettipuheita ja näitä ennusteita tulevaisuudesta, että ollaan ehkä menossa hyvään suuntaan. Niin, valtiovarainministeriö esitteli tätä talousarvioesitystään ja löysi verkosta tämmöisen PowerPoint-esityksen, jonka Jyrki Katainen ilmeisesti oli pitänyt tässä tilaisuudessa. Ja tämä otsikko oli jotenkin niin karu, kun tietää sen arjen, missä ihmiset elää tuolla leipäjonoissa ja työttömyysuhan alla ja niin edespäin. Tämä otsikko on työllisyys ja hyvinvoinnin turvaaminen. Kaveria ei jätetä. En oikein tiennyt tässä kohtaa, että pitäisikö itkeä vai nauraa.
Niin. Ei vaivuta synkkyyteen, että tulevaisuus on loistava. Mutta tämä on mielenkiintoista myöskin se, että mulle ei selvinnyt missään vaiheessa, että koska saattoi käyttää lama-sanaa. Vielä alkuvuodesta monet haastateltavat korjasivat, ei, me elämme taantumaa, emme ole lamassa. Nyt käytetään lamaa ja jopa kriisisanaa. Mutta missä se oli, missä se taittu ja mitkä oli ne luvut, että sai ruveta käyttämään lama-sanaa?
Tässä on tiedotustutkijoille mainiota aineistoa nyt, että miten tämä, niin kuin tavallaan, miten siirryttiin rankempaan sanastoon. Kun vielä jossain vaiheessa hyvinkin hyssyteltiin tätä, että on tämmöinen pieni tosiaan häiriö, jos nyt jotain on, tai sitten ei oikeastaan ole mitään. Mutta minulla on tässä käsissäni tämmöinen taloustiedon taloussanasto. Voihan, siis yksi ratkaisu ongelmia on se, että katsotaan sanakirja esiin.
Mitä sanakirjasana on lamasta?
Tämä on ihan erityinen sanakirja. Mä oon ollut taloustietokilpailussa peruskoulun yläasteen 9. luokalla ja voittanut sieltä tällaisen taloustiedon taloussanaston. Tämä tapahtui oikeastaan tasan 30 vuotta sitten. Että täytyy vilkaista, onko tämä laman määritelmä vielä niin kuin relevantti. Lama, pitkällinen ajanjakso, jolloin taloudellinen aktiviteetti on huomattavasti normaalia pienempi.
No silloinhan tämä jo päti tammikuussa, jolloin asiantuntijat korjasivat, että ei, että tämä on vasta taantuma.
Mutta se liittyy nimenomaan siihen, että yritettiin, jos siinä oli joku strategia ja ehkä siinä oli ehkä tiedostamaton strategia, että alussa oltiin hyvin varovaisia, että ei heti alettu julistaa lamaa, koska sehän olisi niin kuin, tavallaan nämä puheet niin kuin ruokkii sitä ilmiötä eteenpäin, että nämä markkinat on niin herkkiä, ne ottaa heti niin kuin huomioon, että jos valtiovarainministeriö sanoo, että ollaan menossa kohti syvää lamaa, niin takulla ollaan kohta siinä.
Kaikki varautuu ja ihmiset myyvät osakkeita. Kyllä. Ja muuta. Että siinä on tämä psykologinen peli.
Kyllä.
Ja media yrittää turvata tätä taloutta, että sen ymmärtää. Mutta sitten toisaalta toisessa äärilaidassa puhutaan sikainfluenssasta, niin se on taudin uhka, kuoleman pelko. Siellä kaikki ylisanat on sallittu. Mutta sitten tässä niinku talouden maailmassa, josta meidän jokaisen pitäisi ymmärtää jotain, mitä me voidaan tehdä, voinko ottaa lainaa tällaista. Mitä on aika hurja tämä kontrasti median kielessä.
Kyllä joo, se on jännä toi talous, että siinä, jos puhutaan talouskielestä yleisemmin, että jotenkinhan siellä on tiedostettu se, että se on etäistä, että puhutaan miljardeista, eli tuhansista miljoonista, nehän on mielettömiä summia. Ja puhutaan inflaatioista ja deflaatioista, on niin kuin tämmöistä ikään kuin sivistyssanaksi aiemmin sanottua sanastoa, josta on tullut ikään kuin yleiskieltä ja oletetaan, että kaikki ne ymmärtää. Ok, mutta sitten on myös tätä hyvin tavallista sanastoa niin kuin tämmöistä metaforisessa käytössä. Ja monesti niin kuin tämä talous näyttäytyy jonkinlaisena niin kuin elävänä olentona, joka, niin kuin, joka lamaantuu tai syöksyy tai toipuu tai elpyy tai virkistyy parhaimmillaan. Ja se sairastaa, ikään kuin kärsii jostain ja sitä pitää hoitaa. Lamalääkkeitä, nyt esimerkiksi valtiovarainministeriö tarjosi lääkkeitä. Että se on ikään kuin potilas, jota hoivataan koko ajan. Se on aika mielenkiintoista. Nämä on niin kuin kaikille niin kuin arkielämästä tuttuja sanoja ja käsitteitä. Nyt ne tähän talousolentoon tai johonkin sen osaan on siirretty. Et sillä tavallahan tämä on hyvin yleinen kielenkäyttöilmiö muutenkin, että tämmöiset abstraktit, vaikeat, käsitteelliset asiat, niin kuin niitä yritetään konkretisoida tämmöisellä metaforisella kielenkäytöllä.
Ja toisaalta sitten taloudessa hyvin paljon asiat, niin kuin politiikassakin tapahtuvat, että passiivin käyttö, asiat vain tapahtuvat.
Ei pelkästään tosiaan passiivi, vaan semmoisia verbejä, jotka on niin kuin ikään kuin vielä, passiivissahan Suomessa nyt yleensä on niin kuin jonkinlainen toimija tai tekijä. Ajatellaan, että on me ajattelemme, ihmiset yleensä ajattelevat. Mutta sitten jos joku esimerkiksi niin kuin talous ajautuu kriisiin, niin se on vielä niin kuin astetta passiivisempaa sillä tavalla, että sitä ihmistä ei kyllä löydä sieltä millään, että se talous on nyt niin kuin joku kulkuväline, joka ajautuu ojaan, tai niin kuin, että sitä ei kukaan ohjaa, se menee ihan itsekseen, ihan omallakisesti, omilla voimillaan. Tai niin kuin tämmöistä tapahtuu, tämän tyyppiset sanat, jotka ei ole sinänsä passiivimuotoja, mutta niissä on hyvin niin kuin kaukana se ihminen. Että tässähän monet tutkijat on kyselleet, että missä on taloustekstin ihminen. Eikä sitä vieläkään oikein taida löytyä, että nykyään se on siellä, jos se on, niin se on osa, veronmaksaja tai kuluttaja yleensä.
Mutta talousteksteissä on myös mielenkiintoista se, että kysehän on lopulta aika yksinkertaisesta asiasta, rahasta. Mistä se tulee, mihin se menee? Niin. Ja että sen rahan liike, mutta se on vaikea selvittää.
Niin kun niitä rahoja on monta, niin sitä saattaa tulla aika monimutkaisesti, niin, jos niitä on vaikka 50 miljardia rahaa.
Niin, niin mutta kuitenkin että mistä se raha tulee ja mihin se menee.
Jos katsoo tätä niin kun tämän alkusyksyn bestselleriä, eli tuota valtion tulo- ja menosarvioesitystä, joka on kai kuinka monta sataa sivua siinä onkaan se keltainen kirja, ainakin se ennen oli keltainen, niin kyllähän se on verkostakin katsottavissa, niin kyllähän se on niin kun täynnä taulukkoja ja tilastoja, ja eri momentteja, pykäliä. Se raha on pantu järjestykseen ja se kertoo, se tarve panna järjestykseen siitä, että se on hirveän monimutkaista. On monia niin kuin ulottuvuuksia sillä yksinkertaisella asialla. Et me jostain saadaan, periaatteessahan se on yksinkertaistettu näin, niin kuin nämä hyvin asiaa selittävät sanoo, että meillä on tuloja ja meillä on menoja ja nämä pitää niin kuin sitten panna sopusointuun ja katsotaan, mitä se viivan alla on. Ja tämä, että ikään kuin se, mitä viivan alla on kaiken A ja O, niin sen me niin tavalliset kansalaiset saadaan tuntea nahoissamme tässä taas tulevana vuonna.
Joo, ja sitten se on politiikan teko, että mistä lähtee pois rahaa, niin siitä oppositio älähtää, ja mihin menee rahaa, niin siitä hallitus ottaa pinnat.
Kyllä joo, ja siis on jännä, että siitä samasta summasta voidaan niin kuin esittää kaksi just päinvastasta, että nyt on parannettu näin ja näin paljon, ja toinen sanoikin, että nyt on huononnettu näin ja näin paljon. Et se riippuu vähän siitä, että mihin verrataan. Verrataanko viime vuoteen, verrataanko edelliseen kvartaaliin, vai verrataanko 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, vai verrataanko peräti tulevaisuuteen, jolloin tämä saattaa olla vielä huonompi. Että nämä vertailukohdat, kun on numeroista ja taulukoista ja tilastoista kyse, niin sitten on tärkeää se, että mihin verrataan ja onko siinä kyse absoluuttisista määristä vai suhteellisista osuuksista vai mistä. Että vaikka luuliset numerot on niin kuin totuutta, ne kertoo totuuden, ne on faktaa, niin niillähän voi pelata millä tavalla niin kuin painotuksia näkökulmien mukaan.
Kun numeroista tehdään tekstiä ja kerrotaan, niin se muuttuukin erilaisiksi kertomuksiksi, miltä se näyttää siinä paperilla.
Kyllä joo, ja siis sinänsä itse asiassa ne, että en nyt keksi tähän hätään hyvää esimerkkiä tästä, mutta että nimenomaan niin kuin yksi ja sama summa voidaan niin kuin eri näkökulmasta sanoa joku hyväksi tai huonoksi asiaksi. Mutta tämä on aika tavallista, ja tietysti talouden kieltähän leimaa myös tämmöinen, että elämä on ikään kuin, numeroita jossain taulukossa ja tilastossa. Ja on graafeja, menee ylös ja alas ja nousee ja laskee ja riviltä se, ja se löytyy tämä summa. Et me elämää seurataan yhteen 800-sivuiseen kirjaan kirjoitettuna numerosarjana.
Meidän piti tässä julkisessa sanassa keskustella median sanastosta yleensä, mutta me painuimme syvälle taloussanastoon. Mutta Vesa Heikkinen, kerro vielä lopuksi, että pidätkö talouden sanastoa epäselvänä? Onko talouden sanasto epätarkkaa?
Siinähän voi olla, se, siis on varmaan epätarkkaakin, mutta ehkä se yleinen ymmärtämisen ongelma tulee se, että se on liian tarkkaa. Että se on vähän niin kuin lakikielessä, että yritetään niin kuin kaikki mahdolliset tapaukset, että tulee hyvin täsmällisiä pitkiä määritejonoja ja tulee pitkiä yhdyssanoja, kun on tehty niin kuin ikään kuin määritellä joku asia monella tavalla ja se kiteytetään siihen yhteen käsitteeseen. Mutta se mikä näiden, nämä voisitte periaatteessa katsoa sanakirjasta, taloussanakirjasta, mutta sitten ehkä ongelmallisempia sanoja ja niihin, mihin mä haluaisin toimittajien kiinnittävän huomiota, on sen tyyppiset kuin strategia, innovaatio, luovuus, haasteet, joustot. Tämän tyyppiset muka positiiviset sanat, joihin kätkeytyy niin kuin vahva ideologinen lataus ja tietynlaisen niin kuin kilpailuyhteiskunnan suosiminen ja tietynlaiset alkuoletukset siitä, miten niin kuin ihmisten pitää raadilla toisensa hengiltä, että ne selviää tässä elämässä.
Totesi erikoistutkija Vesa Heikkinen. Tämä on siis Aleksis Kivenpäivän julkinen sanaohjelma ja minä olen Juha Kulmanen. Alussa jo mainitsemani emeritusviestintätutkija Kauko Pietilä uudessa kirjassaan Journalismi ammattina arvostelee sitä, että nykypäivän mediatutkimus on pääasiassa luopunut tutkimasta yhteiskuntaa, eli ihmistä heidän keskinäisissä suhteissaan. Keskiöön on Pietilän mukaan noussut yksilö, joka on eksynyt kalterikoppiin kuin labyrinttiin. Inhimillinen todellisuus, human reality, on se maailma, jonka itseensä eli kielen vankilaan sulkeutunut yksilö kohtaa ulkopinnallaan. Yhteiskunnalliset makroperspektiivit ovat kutistuneet kulttuurin ja median tutkimuksen mikroanalyyseiksi, väittää Kauko Pietilä. Hän sanoo, että suomen kielen tutkija Vesa Heikkisen toimittama kirja Tekstien arki on yhtenä merkkinä tästä suuntauksesta. Siinä vastakkain asetetaan lukija ja teksti, ei toista ihmistä toista vastaan. Lukija eli minä on kääntynyt poispäin yhteiskunnasta, sanoo Pietilä. Onko näin? Tätä voimme miettiä samalla kun kuuntelemme Anna-Liisa Haavikon ja Vesa Heikkisen seurassa Sopulisanastoa osa 2 syyskuulta 2009.
Julkisessa sanassa on tänään vieraana dosentti Vesa Heikkinen. Olet siis haasteellisessa tehtävässä paikallisena toimijana kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Vesa Heikkinen, mikä tänä aamuna lehdessä sai sinut hämmentymään?
Sain tietää kiinnostavia asioita, kun lueskelin ilmaisjakelulehteä tuolla julkisessa kulkuvälineessä. Se oli siis yleisemminkin ottaen tämä uutisointi on sydäntäni lähellä jollain tavalla. Ja nyt kiinnitin huomiota siihen, että yhdellä samalla sivulla on 3 samankokoista uutista, joiden otsikot ovat tällaisia, että Jenni Haukiolta runokirja, syysaurinko helli Suomea ja nainen moukaroi vanhusten taloa. Tämä kertoo mun mielestä siitä, minkälaista tämä uutistoiminta ja yleisemmin ehkä julkinen joukkotiedotus nykyään on, että siinä näkyy semmoisia monia keskeisiä trendejä, voisi sanoa median trendejä mun mielestä, tämmöinen viihteellistyminen, rentoutuminen, keskustelun omaistuminen ja mielipiteellistyminen, kaupallistuminen, joka voi toisaalta tarkoittaa jonkinlaista kritiikittömyyttä, sitten toisaalta dramatisointi ja yksilöllistyminen, että niin kuin yksilöiden kautta kerrotaan asioista. Sitten toisaalta, kun lehdistö ja media on moninaistunut, niin jotenkin tuntuu, että kaikki on tasapäistynyt. Tämmöisiä asioita tuli näistä moukarointiuutisista mieleen.
Mutta tämä edelleen, että mainitaan, että nainen, että sillä on merkitystä, sukupuolella on merkitystä ja kielikin on sukupuolitettu.
Ilman muuta siis sillä tavalla, varsinkin tässä sanotaanko isossa kuvassa, jos tämmöistä anglismia tässä käyttää, niin vastakkainasetteluthan ovat erittäin myyviä ja niillä voidaan kärjistää, dramatisoida. Ja sukupuoli on yksi semmoinen vastakkainasettelu, mikä on, niin kuin, elää uutta kukoistusta mun mielestä. Sillä on hirveän helppo niin kuin, saada lukijat kiinnostuneeksi asioista. Vaikea on puhua ylipäätään ilman tätä sukupuolittamista. Mutta se, että siitä tehdään niin kuin tietoinen tämmöinen, parannetaan uutista tai parannetaan juttua tai parannetaan jotain ohjelmaa sillä, että esitetään 2 sukupuolikategoriaa, niin se on kiinnostavaa.
Lähdin liikkeelle sanomalla, että olet haasteellisessa tehtävässä. Sain mahtumaan 2 lempi-inhokkia, niin mitä Vesa Heikkinen tarkoittaa haastava, haasteellinen?
Minä sitä mietin tuossa, kun osasin odottaa tätä kysymystä, niin että mikä tämä haastaa. Sehän on etymologisesti ja tuolla kansanpuhekielessä haastaminen on juttelua, puhumista, keskustelemista, asioiden sanomista. Ja kun puhutaan nykyajan haastavista töistä, niin mielestäni siinä on hirveän hyvä yhteys tähän etymologiaan, että nämä puhetöitähän nämä on ja kirjoittamistöitä ja tekstitöitä, niin kuin me kielentutkijat on sanottu, että maailma täyttyy teksteistä ja puheista ja me käytämme kaiken aikamme niiden liikuttelemiseen ja tuottamiseen ja kuluttamiseen, jos tällä tavalla me ollaan tekstien kuluttajia, mutta on tämä haaste mullakin tavalla tietysti kiinnostava sana, että monesti ennen ehkä puhuttiin ongelmista tai uhista. No, nyt puhutaan haasteista. Se on jotenkin vähän kaunistelevaa ja positiivistavaa siinä mielessä, että tämä tehtävä on sinulle suuri haaste, kun se siitä tekijästä saattaa tuntua hirveän vaikealta ja ongelmalliselta ja uhkaavalta jopa.
Niin, se loiventaa asian, jos joku huippujohtaja ottaa johtajan paikan yritykseen, jossa hän tietää, että edessä on saneeraus, joka tarkoittaa sitä, että porukkaa on heitettävä pihalle, jotta kuluja saadaan alas. Niin yleensähän johtaja vastaa, että tämä on haaste, tämä on haasteellinen tehtävä. Hän ei sano, että tämä on vaikea tehtävä.
Kyllä se on semmoista, ehkä yksi näistä trendeistä on vähän tämmöinen kaunisteleva tai kiertoilmauksia käyttävä kieli. Että ei ehkä sanota aina niin suoraan kuin olisi mahdollista. Tästähän on tämä klassinen. Alkaa olla jo klassinen esimerkki tämä Häkämies, puolustusministeri Häkämies pari vuotta sitten puhui naapuristamme Venäjästä. Venäjä tyyliin, niin kuinka se on haaste Suomelle, ja tätä sitten mietittiin, että minkälainen haaste se nyt oikeasti on, että oliko kyse uhasta, niin kuin Venäjällä pelottelusta, vai ajatellaan, oliko tämä haaste niin kuin tavallaan oikeasti mahdollisuus Suomelle. Sehän näissä on sitten, että tietysti tämä sanojalle jättää hirveästi tulkinnanvaraa. Hänkin pystyy selittelemään sitä monella tavalla, koska ne ei ankkuroi heti sitä merkitystä. Niin kuin hän voi selittää näin tai noin, riippuen siitä, kenelle selittää.
Toinen on tämä, että miksi meillä puhutaan paikallisesta toimijasta, paikallinen toimija opetustoimessa. No eikö se ole opettaja paikkakunnalla? No,
siinä on ehkä sitten, voi siinä olla, siis yleensähän kieli, ei se synny ilman tarvetta. Se on joku niin sanottu funktio, minkä takia tämmöinen paikallinen toimijakin on otettu käyttöön. Ja voi olla, että esimerkiksi jos ajatellaan opettamista ja koulumaailmaa, niin siellä on monenlaisia niin sanottuja toimijoita ja tekijöitä. Ne ei ole vaan enää niin kuin opettajat ja koulun keittäjät tai talkkarit. Että siellä on monenlaisia ihmisiä, esimerkiksi opetus- tai ohjaus- tai avustustehtävissä. Niin ehkä on tullut tarve tämmöiselle jollekin yleiskäsitteelle. Tai ylipäätään tämä ilmiö on se, että on moninaistunut esimerkiksi tämä toimenkuvien kirjo, niin sitten tarvitaan joku yleiskäsite. Kieltämättä se kuulostaa kyllä vähän orwellimaiselta.
Sitten on uutta tämä, että kaikki on asiakkaita.
Onko se enää uutta?
No ei uutta, mutta tässä 2000-luvulla asiakkuus.
Kyllä jo, meilläkin on kielen tutkimuksella on asiakkaita.
Koulussa on asiakkaita, sairaalassa on asiakkaita.
Liittyisikö tämä siihen yhteen megatrendiin? Yritysmaailma, talouselämä tuottaa tätä käsitteistöä ja sanastoa muiden elämänalueiden tarpeisiin. Asiakashan on tyypillinen tämmöinen talouselämän sana, ja asiakas on aina oikeassa lähtien niistä lausahduksista. Ja samalla tavalla nyt sitten, kun on nämä talouselämän lait, markkinatalous ja muu, esimerkiksi julkiseen hallintoon yritetty istuttaa, että jos on tuloja näin paljon, niin sitten voi olla menoja näin paljon. Ja niin samalla tavalla kansalaisista on tullut asiakkaita. Ja toisaalta sitten myös tähän liittyen, niin asiakas on monesti kuluttaja. Nyt myös ei kuluteta vain tavaroita, vaan myös palveluita ja myös kunnallisia tai julkisia palveluita, jolloin tämä kuluttaja-asiakas.
Kuluttaja-asiakas.
Onko kuuntelijat asiakkaita?
Kyllä, yleisradio-asiakkaita. On. Yleisradiossakin asiakkuus. Kustantamoissa on asiakkuus. Eli et ole kirjan lukija, vaan olet asiakas. Et ole radion kuuntelija, vaan olet asiakas.
Siitä tulee semmoinen vakuuttavuus ja se, että sinä saat jotain hyvää tällä. Mä luulen, että siinä on tämmöinen positiivinen perusideologia tässä sanassa. Tai ajatellaan, että se on, mutta kyllä voi olla, että niin kuin monet sanat, niin tämäkin kärsii inflaation
Sitten yksi sana, joka vilahtaa koko ajan mediassa, on sopeuttaminen. Että se kuuluu tähän samaan sarjaan, että loivennetaan ilmaisuja, sopeutetaan. Kun yritys sopeuttaa, mitä se silloin tekee, Vesa Heikkinen?
Tulee sopu mieleen ekaksi. Vaikka sopeuttaminen monesti taitaa tarkoittaa kyllä hirveätä riitaa käytännössä.
Sopeutetaan tilanne johonkin.
Se tarkoittaa sitä, että vähennetään väkeä nyt, kun taloudelliset tekijät on semmoiset, että ei pystytä pitämään ihmisiä töissä. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi koulumaailmassa? Joudutaanko isontamaan ryhmäkokoja tai päiväkotimaailmassa? Mitä se sairaalassa voisi tarkoittaa se sopeuttaminen terveydenhuollossa? Mutta liittyykö tähän myös joustot?
Joustot ja sopeuttaminen.
Onko se sama asia? Mä vähän tein taustatyötä tämän joustoasian, tai ajattelin sitä vähän etukäteen, että se on kai alkuun tämmöinen taloustieteen termi, jossa esimerkiksi jos hinta muuttuu, niin kulutus muuttuu, ja sitten katsotaan, mikä tämä siitä syntyvä niin kun jousto on, mutta nythän se on hyvin laajalle levinnyt eri paikkoihin. Joustamisessa on se mielenkiintoinen ja sopeuttamista, kuka sopeutuu, kenen pitää joustaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Et siinä on taas se abstraktiotaso on niin kuin aika ylhäällä. Siinä ei suoraan kerrota, että kuka näitä toimintoja joutuu niin kuin tekemään tai kenen ne kohdistuu ne toimenpiteet. Eli se kuulostaa hirveän, että niin me kaikkihan me haluamme, sehän kuuluu ihmisen perusolemukseen. Tietenkin me sopeudumme, olemme sovussa, me joustamme, me olemme joustavia, me joustamme. Siis tämä tämmöinen niin kuin yleismyönteinen puhe sitten ikään kuin kiertoilmauksena sille, että väkeä esimerkiksi vähennetään tuotannollistaloudellisista syistä. Mä ajattelin sitä, että näillä sanoilla, joilla on niin kuin ehkä periaatteessa hyvä kaiku noin niin kuin pohjimmilta, ne siirretään tämmöiseen ikävään yhteyteen. Niin ajatellaan, että se ikään kuin pehmentää sitä iskua. Voihan siinä olla ihan hyvä tarkoittavakin lähtökohta monesti.
Kukaan meistä ei kysy, että mitä tällä tarkoitetaan, mitä, kuka, missä, milloin.
Täytyy kaivaa se peili esiin niin kuin meidän tutkijoiden ja toimittajien ja muiden. Yksi tämmöinen, mä puhuin tuossa tästä kaupallistumisesta, median kaupallistumisesta, mikä näkyy ikään kuin kaikessa kielenkäytössäkin, että tämmöiset niin kuin joustot ja sopeutumiset ja ostaminen ja kuluttaminen ja asiakkuus ja tämän tyyppiset. Ne otetaan niin kuin itsestään selvästi myönteisinä asioina. Niitä tyhmiä kysymyksiä näitä koskevia ei tehdä. Koska ajatellaan, että kaikki tietää, että markkinavoimat tekee näin ja sitten täytyy joustaa ja sopeutua ja on tämä taantuma ja ok. Siis ettei mennä kysymään, että miksi sä käytit tätä sanaa tässä yhteydessä, koska tämähän on ihan niin kuin valheellinen tai väärä, eikä se sovi ollenkaan. Ja se voi olla jopa loukkaava niitä kohtaa, jotka näitä joustoja joutuu kokemaan. Että joustohan on mielenkiintoinen myös etymologialta ja siinä on tämä jännitetty, siis jousi, joka on hyvin kireälle kiristetty, ennen kuin se siitä laukeaa. Että mä en tiedä, mitä näiden jatkuvan joustamisen jälkeen niin kuin tapahtuu ja mitä monille oikeasti on tapahtunut.
Mutta tällaisissa ankarissa asioissa tulee aika positiivinen tai positiivisesti asetetut sanat käyttöön. Ja sitten toisaalla mediassa on vahva dramatisoinnin tarve. Että tällaisissa todellisissa ongelmissa sopeuttaminen, jousto, strategiat, innovaatio, visio, kaikki tällaiset on käytössä. Mutta sitten taas se toinen puoli on, että pitää dramatisoida.
Joo, ja monesti monestihan nämä oikeasti taitaa liittyä tiettyihin organisaatioiden toimenpiteisiin, niin kuin yritysten tai julkisen hallinnon yksiköiden nämä sanat, mitä sä luettelet. Mutta sitten kun on yksilöistä kyse, niin eihän se, että sä lue semmoisia uutisia, että tämä julkis joustaa tai että sitten kun siellä on julkis, niin se sanotaan, että se joutui kolariin tai oli lääkehumalassa tai vietiin ambulanssilla sairaalaan. Että nythän oli Helsingin Sanomissa juttua jääkiekkoilijoista, jotka on työttöminä. Ne ovat vain aika julkisjääkiekkoilijoita. Ne on joutunut joustamaan nyt, että niistä saatiin draamaa myös tällä joustopuolella.
Kirjoitit Tuure Hurmeen kanssa sellaisen kirjan kuin Hölynpölyimuri, ja siinä oli paljon tästä kielestä, joka ei tarkoita mitään. Ja sitten siellä oli semmoinen sitaatti, että jos haluaa panna päiviltä jonkin ammattikunnan, viedä sen yhtenäisyyden ja voiman, tehokkain tapa on kieltää siltä oman kielen käyttö. Onko meillä median ihmisillä omaa kieltä? Onko medialla oma kieli ammattikuntana?
Media on vähän niin kuin romaani kaunokirjallisuuden lajeista. Se on semmoinen syöppö, joka syö kaiken. jolle kelpaa kaikki, niin siinä tilanteessa on hirveän vaikea niin lähteä määrittelemään median omaa kieltä. Mutta tämmöiset perusideologiat ja niiden muuttuminen, mitä mä alussa luettelin, viihteellistyminen, keskustelun omaistuminen ja kaupallistuminen ja dramatisoituminen ja tämmöinen näennäinen moninaistuminen ja ehkä tietynlainen kritiikittömyys, niin nehän tietysti, niitähän toteutetaan kielellisesti. Ja tässä olisi hirveän kiinnostava tutkimuskohde, miten kaikki nämä ikään kuin siirtyy meidän kielitajuumme, meidän kielioppimme sanastoon, lauserakenteisiin, siihen, miten tekstejä rakennetaan.
Niin tämä on aika lohdullista, että medialla ei ole mitään yhtenäistä kieltä. Tosin media imuroi nämä ylätason termit. Jos meillä niin kuin joidenkin yritysten kieli alkaa olla englanti, tutkimuksen kieli on englanti, niin sitten on alueita, joista ei ole suomenkielistä termistöä. Kenen tehtävä on kääntää asiat selkeälle suomen kielelle? Medialla ei riitä aika ja ylätasolla ei ole kiinnostusta enää siihen. Että tavallaan tämmöinen eliitin ja kansainvälinen kuilu, jossa välissä pitäisi olla media.
Mä en nyt halua piruja maalailla seinille, enkä hirveästi uhkakuvia esittää, mutta totta on se, että on tietyillä elämänalueilla on siirrytty ikään kuin suomen kielestä englannin kieleen. Niin kuin tutkimus, tieteellinen tutkimus on yksi semmoinen, ja sitten sanotaanko talouselämä siellä niin kuin on globaalistunut, ja ne yritykset on kansainvälisiä, eli englanninkielisiä yleensä. Niin väistämättähän se tarkoittaa sitä, että näiden erityisalojen kielenkäyttö, sillä se suomen kieli, ja se jää vähän niin kuin paitsioon, se ei välttämättä kehity, ei tule uutta sanastoa, ei tule uusia ilmaisutapoja, ei omaksuta niitä uusia tekstilajeja ikään kuin suomen tai kielenkäytön lajeja ikään kuin suomen kieleen, niin voihan siinä väistämättä, siis tuntuu, että siinä voisi nähdä semmoisen kehityksen, että ollaan menossa sitä kohti, että meillä ei kohta ole niin kuin kaikille asioille suomenkielistä ilmaisumuotoa. Ei sanatasolla, ei niin kuin lauserakenteiden ajattelun yksiköiden tasolla, ei tekstitasolla.
Meille tulee tämä strategia, visio, innovaatio. Niin. No, kieli sitten, pahimmillaan
pakottuna. Nämähän on suuri osa lainasanoja, että ne on mukautettu, että Suomessa on hirveän hyvin on tässä niin kuin aikojen saatossa otettu, imuroitu tätä aineesta muualta ja mukautettu ne Suomeen. Ja on paljon myös tietoista sanastotyötä eri elämänalueilla, että ei se nyt täysin ole niin, että meillä ei ole mitään vastavoimaa tälle globaalille muutokselle, vaan kyllä meillä tehdään tietoista työtä.
Voisiko ajatella, että tämä näkyy nyt jo median tavassa käyttää kieltä?
Kyllähän se näkyy väistämättä siellä. Voi olla, että siellä niin kuin, tätä pitäisi tutkia. Tätä kyllä jonkun verran tutkitaankin, että onko meillä nyt enää sitten niin kuin suomenkielistä käsitteistöä esimerkiksi kaikille ilmiöille. Kyllähän siinä tulee helposti tämä niin kuin luokkayhteiskunta ikään kuin palaa. Ja se luokkayhteiskunta nyt tarkoittaa tässä sitä, että on ne, jotka ymmärtää näitä erikoisalojen kieliä tai käsitteitä, ja on ne, jotka ei niitä ymmärrä, jolle niitä ei kukaan ikään kuin selitä, joka ei itse pysty sitä ottaa esiin. Tässä on semmoinen käsite lanseerattu kuin kansalaisretoriikka. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla kansalaistaitoja, meillä pitäisi olla taitoja jokaisella itsellä ikään kuin. Tämä nyt on vähän tämmöistä yksilön korostamista, mitä mä en välttämättä muuten niin kuin hirveästi suosi. Mutta jokaisella meillä itsellä pitäisi olla välineitä purkaa muualta tulevia viestejä, myös näitä ylätason juttuja. Ja jokaisella pitäisi olla myös välineitä omaa kielenkäyttöä peilata ja avata.
No missä meidän toimittajien paikka tässä on? Toimittajien rooli on se välittäjän rooli.
Tiedon välittäjä. Siis ilman muuta mä oon joskus sanonut, että se on vähän semmoinen kääntäjän työ myös, riippuen mitä erityisalaa toimittaa, mutta että varmaan on sitä kääntämisen ja selittämisen ja niiden tyhmien kysymysten tekeminen, se on se edelleenkin.
Mutta toisaalta että mä puolustan kyllä meidän ammattikuntaa, että kiire on niin kova, että kuhan saat vaan sen jutun tehtyä. Ja juuri tästä syystä tämä kieli.
Kiire. Niin, kiireestä kantapäähän.
Niin, haasteellinen tehtävä kiireessä. Kun olet Vesa Heikkinen kieltä tutkinut, niin mikä näyttäisi olevan kielellisesti medialle vaikeinta? Minkälaisten asioiden ilmaiseminen?
Mä olen jonkin verran seurannut tätä tiedemaailmaa, siis median kautta. Ja siis hirveän vaikeaa tuntuu, se ei varmaan ole se vaikein asia, mutta itselleni ehkä nyt tällä hetkellä just tuli mieleen se läheisimpänä, että onko hirveän vaikea sitten toimittajan esimerkiksi jostain tutkimuksesta tai väitöskirjasta tai jostain ottaa muuta kuin se yksi asia ja kärjistää se ja yleistää se ja esittää se ikään kuin sen tutkimuksen niin kuin ainoana totuutena, jossa ei ole mitään reunaehtoja tai varauksia. En nyt osaa just yksittäistä esimerkkiä sanoa, mutta melkein aina kun jostain tutkimuksesta lukee tai kuulee, niin siinä on tämä yleistämisen ongelma. ja se, että pitää niin kuin kärjistää ja jättää kaikki ne varaukset epävarmuustekijät, mitkä siinä tutkimuksessa saattaa olla niin kuin kymmeniä ja satoja sivuja esitetty, että tähän liittyy tämä ja tämä ja tässä nyt ei ehkä voi yleistää. Ja vaikka nämä on sanottu, niin media ottaa siitä sen kärjen ja pistää sen niin kuin vielä potenssiin kaksi.
Joo, mutta siinähän tulee nämä kielelliset dramatisointi. Niin. Sitten se, että otetaan yksi asia, yksi viesti. Ja
monesti siinä tulee vielä joku uhkakin, jos se sattuu olemaan sen sorti uutinen tai asia.
Niin, usein tällaiset tutkimukset myös päätyvät uutisointiin. Niissä on joku skuuppi, on kyllä uhka olemassa siitä.
Mutta välttämättä siinä, eihän sitten se lukija mene siihen tutkimukseen. Ja se on täysin tämän median välittämän niin kuin kielenkäytön varassa. Ja se on pikkasen ongelmaista mun mielestä.
Kerro Vesa Heikkinen vielä lopuksi, että missä media käyttää parhaiten kieltä?
Kyllä, se vaikka mä sitä perusuutisointia tässä on aika paljon kritisoinut, niin se on semmoista peruspullaa, jota tuolta tulee syötyä päivittäin. Ja yleensä se maistuu ihan hyvältä, että mä luulen, että tuommoissa niin kuin näissä kolariuutisissa, kun mummo moukaroi tai jotain talon seinää, niin kyllähän se siellä tulee se elämän kirjo. Siinä on tietysti se, että sitten isot ja pienet asiat on samankokoisina siellä, mutta tämmöinen kriittinen kansalainen, joka hallitsee kansalaisretoriikan alkeet, niin osaa kyllä nähdä niiden asioiden kokoerot.
Uutisissa. Media on turvallisimmillaan.
Kyllä, pikkuuutisissa.
Näin siis keskustelivat vuonna 2009 erikoistutkija Vesa Heikkinen ja toimittaja Anna-Liisa Haavikko median ja kielen suhteesta. Sopulisanastoa nimellä. Jo aiemmin tässä Julkinen sana-ohjelmassa lainaamani viestintätutkija Kauko Pietilä sanoo uudessa kirjassaan Journalismi ammattina, että siinä missä lääkärin toimi on terveydellisen kontrollin järjestelmä, journalismia voi pitää sosiaalisen kontrollin järjestelmänä. Näin journalistisen ammatin eli profession haltijana voin todeta, että hienosti sanottu Kauko Pietilä. Mutta lopetetaan Aleksis Kiveen, sanan mestariin. Ai, tokaisi Aleksis Kiven Timoteus Olviretki Schlössingenissä näytelmässä. Mikä on tämä maailma? Autio erämaa, jossa toivo alati eteemme kangastelee. Kirkkaita virtoja, vihantoja niittuja ja vuoria kultasii. Mutta harvoin kohtaamme pienen kosteikon, jossa janomme hetkeksi sammuttaa taidamme. Sitten kahnailemme taasen eteenpäin, toivon ja epäilyksen välissä.